Συναντήσεις. Παρουσίαση. Επιμέλεια εκπομπής. Ολίνα Ξενοπούλου. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι από το στούντιο του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Θα είμαστε μαζί για μία ώρα περίπου μέχρι τις 5 και κοντά μας στην τεχνική επιμέλεια και στην φροντίδα του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, η Μαριλένα Κουσουλού υποστηρίζει επικοινωνιακά την εκπομπή μας εδώ στο στούντιο. Θα ξεκινήσουμε με έναν πολύ εκλεκτό και αγαπημένο καλεσμένο, πολύ χαρούμενοι για την τιμή και τη χαρά να μιλήσουμε μαζί. Πρόκειται για τον σκηνοθέτη, τον κύριο Γιάννη Κακλέα, ο οποίος υπογράφει τη σκηνοθεσία της θεατρικής παράστασης Ζορμπάς. Μια παράσταση βγαλμένη κατευθείαν από την ελληνική ψυχή. Η παράσταση ανεβαίνει στις 19 Οκτωβρίου στο θέατρο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, μια παραγωγή του Ιδρύματος Μίζωνος Ελληνισμού και των θεατρικών παραγωγών Τεχνιχώρος. Έτσι λοιπόν, καλωσορίζω και καλησπερίζω τον κύριο Κακλέα. Κύριε Κακλέα, γεια σας.
Καλησπέρα σας.
Χαίρομαι που είστε κοντά μας. Θα μιλήσουμε για αυτή την μοναδική παράσταση που περιμένουμε. Ο λόγος είναι σε εσάς. Παρακολούθησα τη συνέντευξη τύπου και μετά θα έχουμε μια ευκαιρία να κάνουμε έτσι μια πιο διεξιοδική συζήτηση. Ωστόσο όμως να σας δώσω το λόγο να μας μιλήσετε για την ταυτότητα της παράστασης.
Ναι, είναι... πρόκειται για το ανέβασμα του έργου «Ο βίος και η πολιτεία» του Αλέξη Ζορμπά, του Νίκου Καζαντζάκη, που θα ανέβει, όπως είπατε, 19 Οκτωβρίου. Αυτό το έργο, αυτό το μυθιστόρημα ήταν μια επιθυμία χρόνων που ήθελα να σκηνοθετήσω, μια επιθυμία του έργου δηλαδή, γιατί η έννοια, η συνάντηση μάλλον τους ενός δαίμονα όπως είναι ο Ζορμπάς με έναν κανονικό, όπως λέμε, εντός εισαγωγικών άνθρωπο που είναι ο συγγραφέας μας, που είναι ο Νίκος, αυτή η συνένωση των δύο στοιχείων, δηλαδή της αναζήτησης της γνώσης και της ύπαρξης της ιερής τρέλας, είναι κάτι που με ενδιαφέρει γενικά στο θέατρο αλλά και στη ζωή. Γι' αυτό και αυτό διαπραγματεύεται ο Νίκος ο Καζαντζάκης στον ιστόρημα αυτό. Είναι η συνάντηση ενός ανθρώπου με ένα δαίμονα και από εκεί πέρα ταξιδεύουν σε ένα ιδιαίτερα σκληρό και πατριαρχικό τοπίο που είναι η Κρήτη και εκεί συναντούν με διάφορες εμπειρίες τον έρωτα, την εργασία, τα όνειρα, την αποτυχία. Και στο τέλος, όταν η εμπειρία αυτή φτάνει στο τέλος, φτάνει σε ένα φινάλε, έχει ένα εξαιρετικό φινάλε που ο Ζορμπάς με τον χορό, αλλά και ο ίδιος ο συγγραφέας που πια μπορεί και χορεύει, μιλάνε με την κίνησή τους και με το σώμα τους για το ελληνικό φως, για την ταυτότητα την ελληνική, που είναι και το πάντρεμα αυτών των στοιχείων που πριν ανέφερα, δηλαδή τη βαθιά γνώση της γης, αλλά και τη γεύση του ήλιου, της θάλασσας και της γυναίκας.
Mm-hmm. Ωραία. Κύριε Κακλέα, να μιλήσουμε τώρα για την προσαρμογή, την θεατρική. Την υπογράφετε εσείς, Και?
Ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος.
Ωραία, και ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος. Άρα λοιπόν, οπωσδήποτε βέβαια για να ανέβει σκηνικά, ένα μυθιστόρημα πρέπει να προσαρμοστεί. Πού κινηθήκατε, πώς κινηθήκατε πάνω σε αυτό το πλαίσιο, γιατί η αισθητοποίηση μιας παράστασης είναι από τα πιο ενδιαφέροντα, τα πιο δύσκολα και τα πιο σημαντικά ζητήματα για τους δημιουργούς της.
Ακριβώς, ακριβώς. Ευτύχημα είναι ότι υπήρξε συνεργασία με τον Γεράσιμο Ευαγγελάτο, έναν ποιητή και έναν θεατρικό συγγραφέα με γνώση του έργου. Έχουμε δουλέψει και άλλες φορές με τον Γεράσιμο στο Εθνικό Θέατρο, αλλά και σε musical, ένας εξαιρετικός μεταφραστής και διασκευαστής έργων. Εδώ για πρώτη φορά δοκιμάσαμε να θεατροποιήσουμε ένα μυθιστόρημα. Σε αυτή τη διαδρομή υπάρχει μια δαμόκλειο σπάθη, ο χρόνος, και ότι πρέπει μέσα στον χρόνο, μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρόνο μιας παράστασης, να καταφέρουμε να εκφράσουμε τα βασικά στοιχεία που περιέχει το έργο. Αυτό ήταν και το πιο δύσκολο εγχείρημα. Έχω την εντύπωση ότι ο Γεράσιμος, και αναφέρομαι πιο πολύ σε αυτόν, γιατί αυτός είχε τη μεγαλύτερη ευθύνη του κειμένου, εγώ πιο πολύ δούλευα πάνω στο κείμενό του, επικεντρώθηκε πολύ στη σχέση του άντρα και της γυναίκας, ειδικά τη θέση της γυναίκας σε αυτή την κοινωνία την πατριαρχική, κάτι πολύ σύγχρονο, mm-hmm. και αυτό προσωποποιείται και σωματοποιείται στο ρόλο της Χήρας, που το mm-hmm. παίζει η Λιάνα Μαυρομάτη, και τη σχέση του συγγραφέα με τον Ζορμπά, που είναι μια σχέση μυητική. Αυτά τα δύο πράγματα, δηλαδή η μύηση σε μια ζωή γεμάτη πάθος και φως, και από την άλλη μεριά η συνάντηση με τον πόθο και την γυναικεία πλευρά των ανθρώπων, ήταν η γραμμή την οποία ακολούθησε η διασκευή.
Mm-hmm. Ναι. Και επειδή έχουμε όλοι εικόνες και αναμνήσεις και πολύ σημαντική αίσθηση και της ταινίας του Μιχάλη Κακογιάννη, αλλά και του βιβλίου, είναι πόσο εύκολο, αλήθεια, για τον σκηνοθέτη, κυρίως πια της παράστασης, να, ενώ κρατάει κάποια στοιχεία, ίσως αυτά τα οποία έχουν πολύ ενδιαφέρον σε σχέση με το συναίσθημα του θεατή, πόσο εύκολο είναι να οδηγήσει τον θεατή σε έναν άλλο δρόμο, φυσικά ακολουθώντας τη δική του γραμμή, αναμφίβολα αυτό που ο ίδιος το όραμά του σε σχέση με το έργο, αλλά επειδή είναι ένα πολύ, πολύ καταξιωμένο έργο, είναι λίγο δύσκολο, νομίζω, δεν είναι? Είχατε κάποιους προβληματισμούς πάνω σε αυτό? Με τον Άντωνι Κουίν, βέβαια, με την Ειρήνη Παπά, με τη Δέσπο Διαμαντίδου, γνωστούς ηθοποιούς, προς Θεού καμία σύγκριση με τη δουλειά. Απλά αναφέρομαι στα έργα τα οποία επαναδημιουργούνται, γιατί η παρθενογένεση στην τέχνη δεν υπάρχει. Αυτό προβληματίζει το δημιουργό ή όχι?
Βεβαίως το προβληματίζει, και μάλλον θα ήθελα να το απαντήσω ότι η δυσκολία δεν είναι τόσο σκηνοθέτη όσο των θεατών. Mm. Για να αποφασίσει να ανεβάσει ένα έργο που όντως έχει γίνει πολύ πετυχημένη ταινία, και δεν και το μόνο, έχουν γίνει και πολλά μυθιστορήματα πετυχημένες ταινίες, η αφιτηρία είναι ότι έχεις κάτι δικό σου, κάτι προσωπικό, ναι, μια σου αισθητική να πεις μας αυτό. Mm-hmm. Αλλιώς θα καλούσαμε τον κόσμο, θα προβάλαμε την ταινία, θα κάναμε μια κουβέντα πάνω στην ταινία, mm-hmm. και θα λέγαμε τα σχόλια από αυτού. Το θέμα είναι ότι μια ταινία που γυρίστηκε, και μια ιδιαίτερα καλή ταινία που γυρίστηκε εκεί γύρω στην δεκαετία του 60, δεν μπορεί να περιέχει προβληματισμούς καλλιτεχνών που ανήκουν στη χρονολογία του 2022. Δηλαδή, mm-hmm. τι θέλω να πω με αυτό. Έχει αλλάξει η αισθητική, έχει αλλάξει το κέντρο βάρος που, και η εστίαση των θεμάτων, και επίσης έχει πια εξαφανιστεί κάθε έννοια του folklore. Δηλαδή δεν μας ενδιαφέρει η Κρήτη σαν μια, και δεν λέω ότι το έχει ταινία, απλώς λέω για το θεατή, ο οποίος mm-hmm. έχει ταυτίσει το σιρτάκι του Μίκη Θοδωράκη με το Ζόρμπα The Greek mm-hmm. και τα σουβλάκια, και δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να έχει ταυτίσει. Δεν υπάρχει πια αυτή η συμπαράστασή μας, τουλάχιστον δεν υπάρχει αυτή η αίσθηση του folklore, αλλά υπάρχει μια σκληρή γραμμή πάνω σε μια, σε μια άγωνη τοποθεσία όπου σώματα και ψυχές ερωτεύονται, βασανίζονται, αυτοκτονούν, πεθαίνουν, γελάνε, χορεύουν. Mm-hmm. Είναι μια νέα αντίληψη του έργου, κάτι το οποίο θα ήθελα να το σημειώσω, αν μου επιτρέπετε. Mm-hmm. Η παράστασή μας βασίζεται καθαρά πάνω στο βιβλίο του Νίκου Καζαντζάκη και όχι στις διασκευές που έχουν γίνει, είτε για το θέατρο, είτε για το σινεμά, είτε και για χοροθέατρο, γιατί έχει γίνει και χοροθέατρο Ζορμπάς.
Ναι.
Με μεγάλη επιτυχία και αυτός, με τον Θεοδωράκη. Εδώ εμείς ακολουθούμε, ξαναδιαβάζουμε το βιβλίο, όπως θα το διάβαζε ένας αναγνώστης του 2022, που θα αντλούσε τα νέα στοιχεία και θα προσπαθούσε να απαντήσει σε νέα ερωτήματα που μας αφορούν και τώρα. Αυτή είναι η καινούργια πρόταση που κάνουμε, ότι βλέπουμε το έργο με μια σημερινή οπτική.
Ναι. Και πριν προχωρήσουμε στους εκλεκτούς σας συνεργάτες, είναι πολυπληθής θείασος βέβαια.
Είναι ο Γιάννης Στάνκογλου.
Αυτό ακριβώς. Δρόμο, ναι. Που έχει δεσμευτεί ο κύριος Στάνκογλου να μιλήσει στην εκπομπή την επόμενη Κυριακή. Οπότε, ναι, ακριβώς. Ναι. Αλλά θα ήθελα πραγματικά να μιλήσουμε και για τους συνεργάτες σας. Και μετά θέλω να σας ρωτήσω, μια που το θίξατε εσείς, να κάνουμε και κάποια αναφορά σε σχέση με τους προβληματισμούς, τους σύγχρονους προβληματισμούς που εγείρει το κείμενο αυτό σήμερα.
Βεβαίως.
Άρα λοιπόν να πούμε για τους τους συνεργάτες, τους ηθοποιούς, αναφερθήκαμε βέβαια λίγο στην αρχή.
Οι βασικοί συνεργάτες του ανεβάσματος είναι συνεργάτες που δουλεύουμε χρόνια μαζί, που είναι ο Μανώλης Πατηλιδάκης στα σκηνικά, η Λένια Δουλαδήρη στα κοστούμια, η Στέλλα Κάλτσου στους φωτισμούς, η Αγγελική Τρομπούκη στην κίνηση, ο Βάλιος Πράπας στη μουσική, στην πρωτότυπη μουσική, γιατί χρησιμοποιούν και τη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, το γνωστό κριτικό μοτίβο του. Ελπίζω να μην ξεχνάω κανένα. Και στην επεξεργασία εικόνας και βίντεο, ο Παντελής ο Μάκας. Τώρα, τους βασικούς ρόλους του έργου, που είναι ιδιαίτερα καλογραμμένοι, θα έλεγα, και από το μυθιστόρημα, αλλά και από τη θεατρική διασκευή, είναι ο Αλέξης Ζορμπάς, που τον παίζει ο Γιάννης Στάνκογλου. Νομίζω ότι θα κάνει μια εξαιρετική ερμηνεία, κρίνω από τις πρόβες. Η Όλια Λαζαρίδου, που παίζει τη Μαντά Μορτάν. Η Λένια Ηλιάνα Μαυρομάτη έχει το ρόλο της Χήρας. Και ο Εμιλιανός Σταματάκης παίζει το ρόλο του συγγραφέα, του Νίκου συγγραφέα, δηλαδή τον Καζαντζάκη εντός εισαγωγικών μέσα στο έργο. Και από εκεί πέρα υπάρχουν και άλλοι 18 ηθοποιοί που έχουν τους μικρούς, τους μεγάλους, τους μεσαίους ρόλους. Και μέσα σε αυτούς είναι ο Θοδωρής ο Τσουανάτος, ο Δημήτρης ο Φουρλής που κάνει τον Μιμηθό, ο Βασίλης ο Συγκριστάρης, η Σοφία η Μιχαήλ. Είναι πάρα πολλά παιδιά, τα οποία να με συγχωρέσουν που δεν... Όχι, δεν τα θυμάμαι.
Ναι, αλλά εντάξει, ναι, είναι κατανοητό.
Νιώθω απλώς ονόματα.
Ναι, και υπάρχουν και χορευτές βέβαια, να το πούμε και αυτό.
Υπάρχουν και χορευτές. Ξέχασα να πω για τον Ιβάν Σβιτάιλο, που κάνει το Μαυραντώνη, και τη Δέσποινα Πολυκανδρίτη που κάνει τη Μαυραντώνενα. Είναι ένας γεμάτος,
πολύ ωραίος.
Πολύ ταλαντούχους ανθρώπους. Και πολύ ενδιαφέροντες ηθοποιούς και φυσιογνωμίες.
Ναι, και επίσης και η σκηνή είναι εξαιρετική. Νομίζω ότι προσφέρεται για αυτό το έργο. Να κάνουμε και αναφορά στο χώρο, γιατί πραγματικά έτσι εντυπωσιάστηκα και εγώ που σας είδα πάνω στη σκηνή όλους και φαντάστηκα με τη φαντασία μου έτσι να παίζεται η παράσταση. Και είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό ο
χώρος.
Είναι
μεγάλη σκηνή και απαιτεί ιδιαίτερα σκηνικά, κοστούμια, φωτισμούς. Είναι
πολύ πλούσιο θέμα, ναι.
Ναι, είναι μια υπερπαραγωγή που θα έλεγε κανείς.
Ναι, ναι. Δύσκολο εγχείρημα, αλλά πολύ ενδιαφέρον.
Πέρα από υπερπαραγωγή, σημασία να είναι και μια ουσιώδης παράσταση πάνω σε ένα τόσο φιλοσοφικό και έντονο κείμενο όπως είναι του Νίκου Καζαντζάκη.
Ακριβώς και αυτή η εισαγωγή σας έρχεται σαν αρχή της απάντησης σε σχέση με τους προβληματισμούς τους πιο σύγχρονους ή τουλάχιστον αυτούς που εσείς έχετε εντοπίσει ότι ενδιαφέρουν σήμερα. Την κοινωνία καλύτερα, δεν θα πω το κοινό, την κοινωνία.
Ναι, πολύ σωστά το λέτε. Και θα ξεκινούσα και ποιος είναι ο προβληματισμός που ενδιαφέρει και εμένα.
Βεβαίως, δηλαδή, ακριβώς.
Γιατί εγώ είμαι και ένας βιωματικός σκηνοθέτης που αν δεν προσωποποιήσω το νόημα του έργου δεν μπορώ να δημιουργήσω, να δημιουργήσω κιόλας. Έχουμε έναν στο έργο μας, ένας βασικός προβληματισμός είναι του πώς πραγματώνουμε τους στόχους και τα όνειρα στη ζωή μας. Έχουμε έναν άνθρωπο, έναν νέο άνθρωπο γύρω στα 35 που έχει φτάσει ένα διέξοδο. Και αυτό δεν είναι του Καζαντζάκη μόνο έβρεμα, είναι ένα έβρεμα κλασικών συγγραφέων, όπως είναι ο Φάουστ, που βρίσκει του Μεφιστοφελή, όπως είναι ο Πενθέας που συναντά το Διόνυσο. Δηλαδή είναι μια προσωπικότητα που ψάχνει μια κινητήρια δύναμη για να μπορέσει ή να υπάρξει ή να υπερβεί τον εαυτό του.
Ναι.
Ο Νίκος μας, ο συγγραφέας, λοιπόν, συναντάει αυτό το δαίμονα, το Ζορπά. Πάντως αυτό, λοιπόν, εμένα, αυτό που με απασχολεί, ο οποίος όμως τι είναι ο Ζορμπάς, εκεί πρέπει να απαντήσουμε, ότι αυτή η δύναμη ζωής, αυτός ο αμαρτωλός εντός εισαγωγικών δαίμονας, αυτός ο άνθρωπος που χαίρεται τον έρωτα, που χορεύει, που αναζητά το φως, που είναι πάντα αισιόδοξος, που παρόλο που αποτυχάνει σηκώνεται, που γελάει, που έχει την δύναμη να σαρκάσει και τον ίδιο τον εαυτό, είναι ένα πρόσωπο που αν πει μέσα μας, μας δίνει έναν άλλον τρόπο να υπάρξουμε. Μέσα από μια ίσως πιθανόν καταθλιπτική εποχή, μέσα σε μια εποχή με γεμάτη προβλήματα, γεμάτη αδιέξοδα, χρειαζόμαστε μια δύναμη για να υπάρξουμε. Αυτή η δύναμη είναι ο Ζορμπάς. Με αυτή την έννοια ο Ζορμπάς του Καζαντζάκη είναι ένας αισιόδοξος, μια αισιόδοξος κινητήριος δύναμη για να μπορέσουμε να υπάρξουμε μέσα στα σύγχρονα προβλήματα, όχι απλώς να επιβιώσουμε, αλλά να χαρούμε και την ίδια μας τη ζωή. Γιατί εντάξει, η επιβίωση είναι μια θλιβερή, ένας θλιβερός τρόπος να υπάρχεις, αλλά το να γεύεσαι κάθε στιγμή τη ζωή σου και να ξεπερνάς τα προβλήματα χωρίς να μιζεριάζεις, είναι μια επιθυμία που αν πραγματοποιηθεί, έχεις ζήσει μια ζωή γεμάτη, μια ζωή ολοκληρωμένη. Αυτός είναι όλος ο Καζαντζάκης, αυτός είναι ο στόχος της παράστασής μας, να βγει προς τα έξω και προς το θεατή ένα σύνθημα, ας πούμε, μια φωνή, μια βουλή που λέει και ο Καζαντζάκης, ότι ελάτε να ζήσουμε, αξίζει να ζήσουμε κάτω από αυτόν τον ήλιο, κάτω από αυτόν τον ουρανό, με αυτούς τους ανθρώπους μας. Αυτό είναι και ο Καζαντζάκης, άρα ένα χρήσιμο έργο.
Βέβαια.
Ένα έργο που σου δίνει, και εγώ στις πρόβες που κάνω και βλέπω να χορεύει ο Γιάννης ο Στάνκογλου, βλέπω να υπάρχουν τα ερωτικά πλάσματα εκεί, λέω, όπα, ωραία ζωή. Mm-hmm. Και αυτό πρέπει να συνοπτήσουμε όλοι.
Ακριβώς. Και είναι και η ερμηνεία του συγγραφέα, βέβαια.
Βέβαια.
Και σε αυτό το σημείο θέλω να σας ρωτήσω γενικότερα, γιατί είστε ένας από τους πλέον καταξιωμένους και αγαπητούς σκηνοθέτες στον ελληνικό χώρο και παρουσιάσετε και δουλειά σας και στο φεστιβάλ και φαντάζομαι, νομίζω ότι είναι μια δουλειά που μπορεί να διακτηνιστεί σε όλα τα μη και τα πλάτη η σκηνοθεσία σας και ειδικά ο Ζορμπάς. Θέλω όμως να σας ρωτήσω πάνω σε αυτό, σε σχέση με την ερμηνεία του συγγραφέα λοιπόν, την δική σας εκτίμηση σε σχέση με την συζήτηση που πολύ συχνά ακούμε, ναι εντάξει παίρνουμε το κείμενο και το διασπάμε, το αποκωδικοποιούμε, το αποσυνθέτουμε. Οπότε έχουμε δει παραστάσεις όλοι οι οποίες φυσικά αναφέρονται σε ένα πολύ μεγάλο συγγραφέα είτε στην Επίδαυρο είτε και αλλού και βλέπουμε βέβαια ότι έχει πολύ συχνά ότι έχει φύγει και από το, ίσως και από το νόημα του έργου. Εσάς ποια είναι η εκτίμησή σας σε σχέση με ειδικά κείμενα, ειδικά με τα κείμενα τα οποία κουβαλάνε ένα πολύ μεγάλο ειδικό βάρος. Πώς κανείς μπορεί να τα προσεγγίσει σε μια σύγχρονη εποχή. Λίγο πολύ το θίξαμε, αλλά πιο πολύ εγώ τώρα αναφέρομαι και στο θέμα και το σκηνικό και το θέμα της αισθητοποίησης επάνω στη σκηνή, με τους μυθοποιούς, με τα σκηνικά, με τα κοστούμια, με όλο αυτό που σημαίνει σκηνοθεσία.
Έτσι, αυτό. Να σας απαντήσω. Η θεατροποίηση κειμένων με σύνθετα φιλοσοφικά θέματα και βαθιά επαρξιακά προβλήματα έχει πολύ μεγάλη δυσκολία. Mm. Και οι δυσκολίες είναι αναρρύθμιτες. Μία από αυτές είναι η παιδεία των ανθρώπων οι οποίοι ασχολούνται με αυτό το θέμα. Mm. Δηλαδή ότι πρέπει να ξέρουν σε βάθος τα φιλοσοφικά ρεύματα στα οποία αναφερόμαστε, να έχουν την ηθική στάση του συγγραφέα για να μπορέσουν να τον αποδώσουν όπως γίνεται σωστά. Δηλαδή θέλει μια εμβάθυνση στον κόσμο του συγγραφέα. Mm-hmm. Αυτό δεν είναι εύκολο. Γι' αυτό υπάρχουν μελετητές, γι' αυτό και στις πρόβες καλούμε ανθρώπους όπως ο κύριο Αγάθο που κάνει αναλύσεις πάνω στον Ζορμπά, πάνω στον Καζαντζάκη, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε. Οι περισσότεροι άνθρωποι νομίζω να καταλαβαίνουν εύκολα ορισμένα πράγματα. Δεν είναι έτσι. Η συνθετότητα των έργων ειδικά του Καζαντζάκη, που έχει να κάνει και με, και με θεολογία, με φιλοσοφία, με αισθητικά θέματα, πρέπει να την ερευνήσει σε βάθος. Λοιπόν, πρέπει να υπάρξει μια έρευνα. Αυτή την έρευνα, που και εμείς κάναμε στο Καζαντζάκη. Το δεύτερο στοιχείο είναι η επιθυμία σου. Εγώ έχω κάτι, ξέρετε, που είναι τελείως αυθαίρετο, αλλά θα το πω. Εγώ όταν σκηνοθετώ έργα και τα πειράζω με έναν τρόπο, φέρνοντάς τα σε μια σύγχρονη πραγματικότητα ή αν θέλετε σε ένα ύφος θεατρικό, που φυσικά ο συγγραφέας που ζούσε τα παλαιότερα χρόνια δεν το έχει, δεν το είχε στο μυαλό του, φυσικό είναι, πάντα σκέφτομαι, είτε η Ιονέσκο είναι αυτός, είτε είναι Ντε Φιλίππο, είναι Ντάριο Φο, είτε Κατατζάκης, να τον κοιτάω και να σαν να μου κουνέψει το κεφάλι και να μου πει «Καλά κάνεις, πας καλά, και εγώ αν ζούσα τώρα, έτσι θα το έκανα». Σου έχω αυτή την ψευδαίσθηση ότι τον εκφράζω.
Ναι.
Εκφράζω
και
το,
μια εσωτερική σχέση μαζί του.
Μια εσωτερική σχέση μαζί του και δεν το προδίδω. Λέω ότι σε κρατάω ζωντανό. Είμαι ένας αθλητής της σκεταλοδρομίας που παίρνω τη σκητάλη τη μυθιστορηματική σου από το 1948 που έγραψε το έργο και τη μεταφέρω το 2022 και δεν χάνει την αξία. Αυτό για μένα είναι ένα συνέστημα που με γεμίζει έτσι, η αυτοπεποίθηση και βέβαια και πάρα πολύ μεγάλη αγωνία για να μην προδώσεις μεγάλα κείμενα. Δεν είμαστε τόσο σίγουροι άνθρωποι. Μπορεί να ακούμε έτσι ένα σίγουρο σκηνοθέτη, αλλά η ψυχή μου ξέρει τι ανασφάλειες έχω και εγώ δουλεύοντας με όλα αυτά τα μεγάλα κείμενα.
Βέβαια, λογικό απόλυτα. Και μια που θίξατε και το θέμα στην αρχή της παιδείας, στην αρχή της κουβέντας μας, σε σχέση με αυτό το θέμα, τώρα την τελευταία ερώτηση, θέλω να αναφερθούμε και στο θέμα της παιδείας. Εσείς, βέβαια, έχετε ξεκινήσει από τη Θεσσαλονίκη, σπουδές στο Θέατρο Τέχνης Καρολουκούν, μεταπτυχιακές στην Weber Douglas Academy Δραματικών Τεχνών στο Λονδίνο και απόφυτος της Σχολής Σκηνοθεσίας του Drama Center of London. Τα λέω όλα αυτά πρώτον για να έχουν μια καλύτερη εικόνα οι ακροατές μας για σας και δεύτερον γιατί το θέμα της παιδείας είναι ένα θέμα που συνήθως τους καλεσμένους μου και ειδικά σκηνοθέτες που έχουν σπουδάσει και έξω το ρωτάω για το θέμα της σκηνοθεσίας, για το πώς βλέπετε την κατάσταση, αυτό το περιβάλλον σε σχέση με τον ελληνικό χώρο και αν πιστεύετε ότι θα μπορούσε να εξελιχθεί και σε ένα ακόμα πιο ελπιδοφόρο και πιο έφορο έδαφος σε σχέση με την παιδεία. Υπάρχουν περιθώρια.
Υπάρχει μια αναφερόμαστε συγκεκριμένα
στη σκηνοθεσία και γενικότερα ίσως και θα έλεγα εγώ και στη δραματική τέχνη σε σχέση και με την εκπαίδευση των ηθοποιών μας.
Κοιτάξτε, τώρα η θεατρική παιδεία στην Ελλάδα δεν είναι σε υψηλό επίπεδο και το ξέρουμε όλοι. Και δεν χρειάζεται να πω τίποτε παραπάνω γιατί θα γίνει κοινότοπος. Εκείνο που θέλω να αναφερθώ στη σκηνοθεσία είναι ότι υπάρχει μια μεγάλη διαφορά σε αυτόν που ονομάζεται σκηνοθέτης και σε κάποιον που σκηνοθετεί. Δεν είναι ίδιο πράγμα. Ο σκηνοθέτης είναι ένα συγκεκριμένο επάγγελμα που απαιτεί μια πλήρη αναλυτική γνώση, κοινωνιολογία, ψυχολογία, πολιτική, αισθητική, μια πλήρη δηλαδή μόρφωση, αυτή την γλώσσα που έλαβα εγώ στο Λονδίνο, για να μπορέσει να κοιτάει στα μάτια κείμενα ακαδημαϊκά, κείμενα δύσκολα, κείμενα που να τα αποκρυπτογραφεί. Και άλλο ένας φίλος μου ηθοποιός που θέλει να σκηνοθετήσει μια παράσταση και επειδή είμαστε παρέα και επειδή αγαπιόμαστε, μια χαρά βγαίνει και αυτός ο μεγάλος σκηνοθέτης. Αυτός είναι ένας ενδιάμεσος μεταξύ του. Δεν είναι δημιουργός. Η σκηνοθεσία είναι μια επαναδημιουργία. Γιατί ένα είναι το θεατρικό κείμενο και άλλο είναι η παράσταση. Η παράσταση φτάνει να είναι το νέο κείμενο που παρουσιάζεται στους θεατές και αυτό αναγνωρίζουν ως προϊόν του συγγραφέα. Για να το κάνεις αυτό, πρέπει να είσαι ένας απόλυτος επαγγελματίας σκηνοθέτης, γνώστης όλων αυτών που σας είπα προηγουμένως και με μια εμπειρία να μπορεί να χειρίζει τους ηθοποιούς έτσι να βγάλουν το καλύτερο τους αποτέλεσμα. Η σκηνοθεσία είναι ένα δύσκολο επάγγελμα, επιτρέψτε να σας το πω, ιδιαίτερα φθοροποιό, αλλά και πάρα πολύ φωτεινό. Νιώθεις δημιουργός και είσαι δημιουργός, άσχετα αν πραγματεύεσαι κείμενα άλλων.
Ναι. Και βέβαια έχεις και αυτή την ανθρώπινη σχέση με όλο το υλικό, και αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό, γιατί όπως είπατε διαχειρίζεσαι και τους ανθρώπους και τις ανθρώπινες ψυχές, και αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό. Ναι, και επίσης τώρα θέλω, πριν ολοκληρώσουμε, να αναφερθούμε και στην σημερινή τη δύσκολη εποχή που ζούμε, η οποία είναι μια σκληρή εποχή σε σχέση με τη βία, και σε σχέση με τη βία και απέναντι στο άλλο, στο ξένο, σε αυτό που δεν είναι δικό μας, που δεν το κατέχουμε τόσο καλά, όπως και προς την γυναίκα. Το έργο Θήγη είναι ένα σκληρό κείμενο επίσης. Νομίζω στη συνέντευξη αναφέρθηκε και αυτό το στοιχείο της σκληρότητας.
Πολύ
και
σκληρό.
Επίκαιρο με μία έννοια στην εποχή μας, τουλάχιστον έτσι το βλέπω εγώ, σε αυτό το σημείο. Άρα
βεβαίως
η εποχή,
είναι...
επανέρχονται οι εποχές και τα προβλήματά τους.
Δυστυχώς δεν αλλάζουμε εύκολα, αλλά όλοι το ξέρουμε αυτό. Και όσο και πιο συγκεκριμένα στο έργο του Καζαντζάκη, έχουμε μια ξένη που είναι η Μαντάμ Ορτάνς, μια γυναίκα που όταν ποτέ δεν ενσωματώθηκε, δεν την ενσωμάτωσαν οι κριτικοί στο χωριό και τη θεώρησαν πάντα ξένη και έμεινε ξένη. Mm-hmm. Δηλαδή ο φόβος του ξένου, όπως πολύ σωστά είπατε, παραμένει και σε αυτή την κοινωνία, κάτι που είναι πολύ θλιβερό, ειδικά όταν έχουμε τη σκηνή του θανάτου της που περνάνε σε ένα πιάτσικο της περιουσίας της. Αυτή είναι και η πιο σκληρή σκηνή του έργου. Επίσης υπάρχει ο ρόλος της χείρας που είναι τόσο σημερινός, που είναι εντυπωσιακά σημερινός. Mm-hmm. Είναι μια γυναίκα που έχει μια αυτοδιάθεση του σώματός της, των επιθυμιών της και της ερωτικής της επιθυμίας, που θέλει να ζήσει τη ζωή της με οποιονδήποτε άντρα θέλει, αυτή όπως το θέλει. Mm-hmm. Όχι όπως μια πατριαρχική κοινωνία την καθορίζει. Και δυστυχώς αυτό το πλάσμα το σκοτώνουν. Mm-hmm. Το σκοτώνουν γιατί είναι ένα ανατρεπτικό στοιχείο μέσα σε μια σκληρή πατριαρχική κοινωνία που τους διαλύει την εξουσία.
Ναι, τους τρομάζει.
Και τρομάζει. Mm-hmm. Τους τρομάζει πολύ. Mm-hmm. Γιατί βλέπουν και τον καθρέφτη τους, το πόσο τερατική μπορεί να είναι. Mm-hmm. Είναι πολύ σημερινά θέματα. Βέβαια, ξέρετε κι εσείς ότι αυτά τα έργα τα οποία ανεβάζουμε και ο λόγος που τα ανεβάζουμε είναι γιατί και σήμερα μας συγκλονίζουν. Αλλιώς δεν υπήρχε λόγος να ανέβουν. Και ο Ζορμπάς του Καζαντζάκη έχει όλα αυτά τα συστατικά.
Ωραία. Άρα λοιπόν έχουμε ολοκληρώσει. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσουμε κάτι ακόμα. Ξεχάσαμε κάτι.
Νομίζω ότι τα είπαμε όλα. Όσα μας επέδρεψε ο χρόνος.
Πολύ ωραία. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την πολύ πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Καλή επιτυχία. Και θα τα πούμε πλέον στο θέατρο.
Σας περιμένουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ το ίδιο. Γεια σας. Όπως λοιπόν αναφέρει ο Νίκος Καζαντζάκης, ολοκληρώνοντας το θέμα μας με τον Γιάννη τον Κακλέα για την παράσταση Ζορμπάς, ας του δώσουμε το αίμα μας να ζωντανέψει. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε να ζήσει λίγο ακόμα ο εξαίσιος αυτός φαγάς, πότης, δουλευταράς, γυναικάς και αλήτης. Η πιο πλατιά ψυχή, το πιο σίγουρο σώμα, η πιο ελεύθερη κραυγή που γνώρισα στη ζωή μου. Όπως διαβάζω στο δελτίο τύπου. Και με τον Ζορμπά λοιπόν, αυτό το ορχιστρικό από τους Crazy Cello, περνάμε και υποδέχομαι την επόμενη καλεσμένη μας, περνάμε στο επόμενο θέμα. Πρόκειται για τη ζωγράφο και τη διακεκριμένη γλύπτρια κυρία Βάνια Στεφάνου, την οικαστικό, και θα μιλήσουμε για το νέο οικαστικό χώρο VS Athens Art Gallery που μας συστήνει η ίδια με αφορμή την έκθεση της Perfect Machine. Μετά από μια πολύ αξιόλογη πορεία στην Αμερική, φέρνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα τη δουλειά της με ευθεία αναφορά στον άνθρωπο, το αγαπημένο της θέμα. Κυρία Στέφου, γεια σας, καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα κυρία Ξενοπούλου, καλησπέρα στους ακροατές μας και στο πρώτο πρόγραμμα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Σας ευχαριστώ και εγώ για την αποδοχή και την ανταπόκριση. Μιλήστε μας για αυτή την έκθεση, έχει ξεκινήσει η έκθεση έτσι?
Ναι, βεβαίως έχει ξεκινήσει από την 1η του Οκτώβρη, διπλά εγγενιά, γιατί εγγενιάστηκε και ο χώρος, ο οποίος φιλοξενεί έργα μου και θα συνεχίσει να το κάνει, και παράλληλα θα αρχίσει να φιλοξενεί και καλλιτέχνες οι οποίοι μπορούν να συνομιλήσουν με το έργο μου και τις δημιουργίες μου. Κατά καιρούς θα συμβαίνει αυτό. Μία μικρή διόρθωση, το όνομα είναι Στέφου και όχι Στεφάνου.
Στεφάνου είπα.
Δεν πειράζει.
Απίστευτο. Από παραδρομή είναι αυτό, γιατί τώρα σας αποκάλεσα κυρία Στέφου, οπότε εντάξει.
Κατανοητό. Ναι. Ναι. Δεν απλά το αναφέρω έτσι.
Πολύ σωστά και καλά κάνετε. Ωραία λοιπόν. Άρα, μιλάμε για το Perfect Machine που έχει μία ευθεία αναφορά στον άνθρωπο. Και όπως διαβάζω, αποτελεί και το κέντρο της έμπνευσης της καλλιτεχνικής δημιουργίας σας. Να το σχολιάσουμε λίγο περισσότερο αυτό.
Βεβαίως, αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια και μια μεγάλη αγάπη. Είναι μια έρευνα την οποία έχω ξεκινήσει από πολύ μικρή. Έτσι. Θυμάμαι τον εαυτό μου πάντα, οι αναζητήσεις μου ήταν στους συνανθρώπους μου. Και μεγαλώνοντας σιγά σιγά είχα πάρα πολλά ερωτήματα, έτσι άρχισα να ψάχνω και λίγο βαθύτερα. Έρευνες τώρα του τύπου, ας πούμε, που ένας που θα ενδιαφερόταν για την ιατρική θα μπορούσε να κάνει, θα έλεγα, ή για τον πνευματισμό. Γενικά έχω στρέψει από πολύ παλιά την προσοχή μου εσωτερικά μέσα στον άνθρωπο. Έτσι, έχοντας αυτό σαν πρώτο και κυριότερο ερεθισμό, άρχισα να δημιουργώ ζωγραφικά έργα, και αυτό από πολύ μικρή ηλικία, 14-15 ετών είχα το πρώτο μου τελέ. Δεν ξέρω τι άλλο θα μπορούσα να...
Να σχολιάσουμε το θέμα της, του Perfect Machine, αυτή την κατανόηση της ύπαρξής μας ως μια θεϊκή τέλεια μηχανή. Σίγουρα αυτό οδηγεί σε μια αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος σε σχέση με το φως. Υπάρχουν βέβαια και οι σκοτεινές πλευρές αυτής της Perfect Machine. Θα ήθελα να το σχολιάσουμε αυτό, γιατί αυτή η έρευνα η οποία επικεντρώνει και αναζητά αυτή την τελειότητα, η οποία ενέχει αυτή την θεϊκή φύση του ανθρώπου, πόσο εύκολο είναι να οδηγηθεί προς αυτή την κατεύθυνση? Βλέπουμε ότι στην εποχή μας βομβαρδιζόμαστε συνέχεια από μια σκοτεινή πλευρά της ανθρώπινης πραγματικότητας και ύπαρξης.
Αυτή είναι μια τεράστια συζήτηση σίγουρα. Τώρα όσο αφορά το πώς έχω προσπαθήσει να περάσω το μήνυμα μέσα από τα ζωγραφικά μου έργα, όπως είπα και πριν, έχει αρχίσει πρώτα από την έρευνα σε επιστημονικό επίπεδο και μετά έχει περάσει σε πιο μεταφυσικό. Συγκεκριμένα, η σειρά ασχολείται υπέρφερτη με τον ανθρώπινο εγκέφαλο, κυρίως στις στιγμές που μεταβιβάζονται οι πληροφορίες. Μπορεί να αυτό ονομάζεται νευροδιαβίβαση, ας πούμε, οι συνάψεις που δημιουργούνται μέσα στον εγκέφαλο κατά τη στιγμή της σύλληψης.
Ναι.
Μέσω των νευρώνων. Με την τεχνολογία που έχουμε, που είχαμε μέχρι σήμερα, μπορούσαμε να δούμε αρκετά καλά κάποιες εικόνες και κάποια βίντεο τα οποία ήταν η πηγή της έμπνευσης. Φανταστείτε ότι αυτή η σειρά έχει αρχίσει από το 2008 και ακόμα και σήμερα εξελίσσεται και αποδίδει οτιδήποτε γίνεται αντιληπτό πάνω στο καμβά.
Mm-hmm. Ναι. Να τα δούμε τώρα τα πράγματα και από την πλευρά την εικαστική, γιατί αυτό είναι η θεωρητική πλευρά. Όταν ένας ζωγράφος, ένας γλύπτης, έρχεται η ώρα αυτό που σκέφτεται να το αποτυπώσει και συγκεκριμένα εσείς, με τι τρόπο, ποια είναι τα υλικά, τα χρώματα, η τεχνική, αν θέλετε, ο συλλογισμός σας, ο καλλιτεχνικός και σε σχέση με όλα αυτά τα κινήματα που υπάρχουν στην τέχνη. Πού καταλήγει, πώς ξεκινάει, από ποια αφετηρία και πού καταλήγει?
Έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι και έτσι όπως λειτουργώ όσον αφορά την εικαστική απόδοση, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνω είναι να μελετήσω το θέμα με το οποίο θέλω να ασχοληθώ όσο καλύτερα γίνεται για να αποκτήσω όσο περισσότερη γνώση. Μετά η εικόνα αρχίζει και πλάθεται πάλι μέσα στον εγκέφαλο. Μετά αρχίζει και μεταφέρεται έτσι με πιο γραμμικό τρόπο, ίσως κάποια προσχέδια. Και μετά γίνεται η τελική απόδοση με τα χρώματα τα οποία επιλέγω κάθε φορά. Η συγκεκριμένη σειρά έχει αποδοθεί με τα μεταλλικά χρώματα, τα οποία έχουν και αυτά τις ιδιαιτερότητές τους, τόσο όσο αφορά τον τρόπο χρήσης, όσο και τον τρόπο απόδοσης. Τι εννοώ, μπορείτε να δείτε ένα έργο το οποίο να μην είναι τελείως μάτι, τελείως γυαλιστερό. Όλα αυτά είναι πεδία στα οποία, ας πούμε, διαχειρίζομαι προκειμένου να αποτυπώσω αυτό που θέλω. Mm-hmm.
Και αυτό που διαβάζω σε διάφορες συνεντεύξεις σας, σε διάφορες κριτικές, ότι χρησιμοποιείται συνδυασμό αφηρημένου εξπρεσιονισμού, αυτό ισχύει γενικά στα έργα σας ή σε κάποιες εκθέσεις?
Υπάρχει μία ταύτιση με τον αφηρημένο εξπρεσιονισμό και την μοντέρνα τέχνη, η οποία δεν είναι όμως μια πιστή αντιγραφή των ρευμάτων αυτών. Η τεχνοτροπία, η τεχνική, ο τρόπος, όπως θέλετε πείτε, τον οποίο αποδίδω, προσέχω πάντα να είναι εμπνευσμένος και τελειοποιημένος πρώτα μέσα μου. Δεν θεωρώ ότι είμαι ο άνθρωπος που θα ακολουθήσει πιστά μια γραμμή,
μια σχολή. Mm-hmm.
Ναι.
Και τώρα να μιλήσουμε και για τον ελληνικό χώρο, αλλά να μιλήσουμε και για την σχέση σας με τη Νέα Υόρκη, με την Αμερική, όπου βέβαια παραμείνατε, νομίζω, τα τελευταία χρόνια. Ζείτε εκεί, ζούσατε εκεί. Τώρα δεν ξέρω αν έχετε εγκατασταθεί εδώ ή όχι, αλλά θέλω να κάνουμε έτσι ένα σχόλιο σε σχέση με την παρουσία σας εκεί και σε σχέση με το πόσο εύκολη ήταν η ζωή σας εκεί σε σχέση με την τέχνη, αλλά και γενικότερα. Φαντάζομαι ότι θα ήσασταν εκεί και στον κορονοϊό. Την περίοδο αυτή.
Λοιπόν, εγώ έφυγα από την Ελλάδα το 2008 για πρώτη φορά. Υπήρχαν κάποιες κρούσεις από την Αμερική όσο αφορά το πεδίο της σύγχρονης τέχνης. Το 2009 με προσκάλεσαν να συμμετέχω και να εκπροσωπώ τη χώρα μου στην Contemporary Art στο Chelsea, και συγκεκριμένα η Agora Gallery είναι που...
Στη Νέα Υόρκη η Agora Gallery, ναι.
Που πραγματοποιεί αυτό το θεσμό κάθε χρόνο. Από εκεί και μετά άρχισε να υπάρχει ενδιαφέρον λόγω της ιδιαιτερότητας και της απόδοσης της δουλειάς μου, εκπροσωπήσεις, galleries, εκθέσεις, δράσεις και πέραν της Νέας Υόρκης, όπως το Las Vegas κλπ. Αυτό είχε μία συνέχεια και όπως καταλαβαίνετε θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να πηγαίνω έρχεται κάποιος. Mm-hmm. ήταν πάρα πολύ όμορφη όλη αυτή, όλο αυτό το ταξίδι. Ήταν πάρα πολύ όμορφο. Απίστευτες εμπειρίες, συνεργασίες, άνθρωποι. Η ζωή μου εκεί ήταν πάρα πολύ όμορφη. Έκανα αυτά που ήθελα να κάνω. Σίγουρα αν αποφάσιζα να μείνω παραπάνω θα έκανα και άλλες δράσεις, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορώ να επιστρέψω για μια δράση. Ήδη συζητάμε κάτι. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό που βλέπω και τώρα μπροστά μου, τόσο ο ήλιος, αυτό το ελκυστικό φως, αυτή η μαγεία, είναι πολύ σημαντική για μένα. Mm-hmm. Επίσης ήταν πάρα πολύ σημαντικό το ότι ήθελα να δείξω τη δουλειά μου εδώ στην Ελλάδα. Δεν ήταν στόχος που να μείνει μόνο στο εξωτερικό όλο αυτό. Mm-hmm.
Και τώρα λοιπόν, πόση διάρκεια θα έχει η έκθεση, μέχρι πότε μπορούμε να τη δούμε?
Μέχρι τις 30 Νοεμβρίου και έπειτα θα ανοίξει και μία νέα έκθεση γύρω στα μέσα του Δεκέμβρη, δεν γνωρίζω ακριβώς την ημερομηνία, που πάλι και θα παρουσιάσω κάτι σε σχέση με τον άνθρωπο, αλλά αυτά θα τα πούμε
εν καιρό.
Έτσι.
Ωραία. Να κάνω και μία τελευταία ερώτηση. Σε σχέση με την ελληνική εικαστική σκηνή, γιατί έτσι ζώντας και από μία απόσταση, νομίζω ότι είχατε και την ευκαιρία να δείτε και να βλέπετε τα πράγματα και πιο αντικειμενικά. Σε σχέση με την εικαστική λοιπόν σκηνή, πώς είναι τα πράγματα σε σχέση με ένα διεθνή χώρο? Πώς τα βλέπετε, πώς τα κρίνετε εσείς?
Αυτή είναι μία πολύ, έτσι θα έλεγα, γενική ερώτηση που δεν ξέρω τι απάντηση μπορεί να σηκώνει. Θα σας πω έτσι πολύ απ' έξω από όλο αυτό, γιατί όπως πολύ σωστά είπατε δεν έχω πολύ μεγάλες τριβές με το ελληνικό έτσι πεδίο εδώ. Θα ήθελα να σταθώ στο γεγονός ότι υπάρχουν αξιόλογα εκθέματα τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Ο τρόπος προσέγγισης των καλλιτεχνών πάνω κάτω είναι ο ίδιος. Βέβαια μικροδιαφορές μπορεί να υπάρχουν. Απλά αυτό που ήθελα να δω, θα ήθελα να δω περισσότερη έτσι, δράση εικαστική σε αυτή τη χώρα. Θέλω να δω λίγο παραπάνω. Βέβαια αυτό είναι δικό μου θέλω, ας πούμε, δεν έχει να κάνει.
Ναι, όσον αφορά όμως την έξοδο των έργων και των καλλιτεχνών προς τα έξω, και βασικά η ερώτησή μου είχε αυτή την κατάληξη, σε σχέση δηλαδή με τα έργα τα οποία επικοινωνούνται στο εξωτερικό από διάφορες χώρες και σε σχέση με τα έργα που επικοινωνούνται από την Ελλάδα, σε σχέση με μια διεθνή πραγματικότητα πλέον.
Νομίζω ότι είναι πολύ μικρό το ποσοστό. Θα έπρεπε να είναι πολύ μεγάλο.
Αυτό θα ήθελα να σχολιάσουμε. Αυτό σας ρωτώ. Αυτό εκεί πήγαινε πιο πολύ η ερώτηση.
Ναι, είναι και αυτό ένα σημείο το οποίο κάποιοι άνθρωποι θα έπρεπε να εργαστούν περισσότερο πάνω σε αυτό.
Εννοείται, ας πούμε, οι μάνατζερ, αυτοί οι κάτοχοι των χώρων των γκαλερί, οι ζωγράφοι, οι εικαστικοί,
όλοι μαζί. Mm-hmm. μαζί. Ναι. Mm-hmm. Θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, να βγει περισσότερη δουλειά έξω, περισσότερη τέχνη, ελληνική τέχνη στο εξωτερικό. Αλλά αυτό παραμένει πάντα στη δική μου οπτική και χωρίς να ξέρω και ακριβώς το 100% το εύρος. Έτσι, σύμφωνα πάλι με τη δική μου εμπειρία μιλώντας. Στην Αμερική, ας πούμε, ήταν μικρό το ποσοστό. Θα μπορούσε να είναι πολύ μεγαλύτερο. Έχουμε αξιόλογους καλλιτέχνες, οι οποίοι μπορούν να παρουσιάσουν, να εκπροσωπήσουν. Υπάρχουν.
Βέβαια. Πολύ ωραία. Νομίζω ότι έχουμε σχεδόν ολοκληρώσει. Τώρα από εδώ και πέρα θα μου πείτε εσείς αν έχουμε ξεχάσει κάτι, αν θέλετε κάτι να αναφέρουμε περισσότερο.
Θέλω να αναφέρω ότι ο χώρος είναι φιλόξενος, που έχουμε φτιάξει εδώ στο Λυκαβητό Αρματολών και Κλεφτών 12, για οποιασδήποτε καλλιτεχνικές, εικαστικές συζητήσεις, αναζητήσεις. Είναι ανοιχτός ο χώρος από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 10 Τρίτη με Παρασκευή και Σάββατο είναι ανοιχτός 11 με 2 το μεσημέρι, αλλά έχει κάποιος την δυνατότητα να κλείσει ένα ραντεβού οποιαδήποτε άλλη ημέρα και ώρα για μια ιδιωτική παρουσίαση, συζήτηση, ανταλλαγή ιδιών και οτιδήποτε άλλο.
Πολύ ωραία. Και μιλάμε βέβαια πάντα για τον χώρο VS, Athens Art Gallery, έτσι?
Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
Αρματολών και Κλεφτών 12, στο κέντρο της Αθήνας. Στο Κολωνάκι σχεδόν. Πολύ ωραία.
Είναι στο
Λυκαβητό, ναι. Πολύ ωραία, κυρία Στέφου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Καλή επιτυχία.
Εγώ, κυρία Σανοπούλου, σας ευχαριστώ. Και σε εσάς, ό,τι και αν κάνετε, και καλή συνέχεια και φιλιά σε όλους.
Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα. Γεια σας.
Καλό απόγευμα. Γεια σας.
Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent les rêves qui les hantent au large d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dorment comme des oriflammes le long des berges morts. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui meurent pleins de pierres et de drames aux premières lueurs. Mais dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui naissent dans la chaleur épaisse des longueurs océanes. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui mangent sur des nappes trop blanches, des poissons ruisselants. Ils vous montrent des dents à croquer la fortune, à décroisser la lune, à bouffer des haubans. Et ça sent la morue jusque dans le cœur des frites que leurs grosses mains invitent à revenir en pluie. Puis se lèvent en riant dans un bruit de tempête, referment leurs braguettes et sortent en rotant. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dansent en se frottant la panse sur la panse des femmes. Ils tournent et ils dansent comme des soleils crachés dans le son déchiré d'un accordéon France. Ils se tordent le cou pour mieux s'entendre rire jusqu'à ce que tout à coup l'accordéon expire. Alors le geste grave, alors le regard fier, ils ramènent leur batave jusqu'en pleine lumière. Dans le port de l'Amsterdam, il y a des marins qui boivent, et qui boivent et reboivent, et qui reboivent encore. Ils boivent à la santé des putains d'Amsterdam, d'Hambourg ou d'ailleurs. Enfin, ils boivent aux dames qui leur donnent leur joli corps, qui leur donnent leur vertu pour une pièce en or. Et quand ils ont bien bu, se plantent le nez au ciel, se mouchent dans les étoiles, et ils pissent comme je pleure sur les femmes infidèles dans le port d'Amsterdam, dans le port d'Amsterdam.
Η 2023 ελευσής πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό EU Japan Fest απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση σε Έλληνες εικαστικούς φωτογράφους να δηλώσουν συμμετοχή στο Μυστήριο 8 με το βλέμμα στην Ιαπωνία. Η δράση αφορά στην καλλιτεχνική φιλοξενία ενός Έλληνα φωτογράφου στην Οσάκα για τρεις και στην Ελευσίνα για δύο εβδομάδες αντίστοιχα και την παρουσίαση των πρωτότυπων φωτογραφιών, καρπών, των παραπάνω φιλοξενιών που θα εκδοθούν και θα εκτεθούν στην Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2023. Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος. Να ευχαριστήσω τον Νίκο Τσιπλάκη που ήταν κοντά μας σήμερα, τη Μαριλένα Κουσουλού για την επικοινωνία της εκπομπής μας στο στούντιο. Σας χαιρετούμε. Να έχετε ένα πολύ όμορφο απόγευμα Κυριακής. Καλή εβδομάδα. Ολίνα Ξενοπούλου. Γεια σας.
Say.